Ma kyan kay yo yo ñu na xalam gi reer.